No niin, luento 7 syksyllä 2019. Eli tämän päivän pääasia olisi harjoitustyö. Katsotaan ehtolauseita, jos ehitään viimeistään huomenna niitä ehtolauseita. Mutta sitä ennen pikkasen noista demoista, eli tämä mua vähän surettaa, sen tietysti paikalla oli joiden vika, eli tämä on demo 3 ei ihan puikkoihin mennyt. Toki näistä pudokkaista suuri osa on niitä, jotka aloitti sillä alle vielä tehtävällä tekemään, mistä mä varoitin, että se on melkoisen katastrofi, jos ykkösessä ei tee paljon, niin ei niissä muissakaan yleensä sitten mene hyvin. Eli sillä aika iso joukko aloitti pienellä määrällä. Tuo alku olisi mennyt hienosti, että kakkosdemossa oli enempi mukana väkeä kuin aikoihin. Kattokaa siltä teidän demo-sivuja ylälaajassa, teillä on nämä kaksi taulukkoa, ja teidän pitäisi pitää huoli, että tämä alarivi ei ole punainen, eikä mielellään tuo yläriviikään, mutta erityisesti tämä alarivi ei ole. Eli tässä on punainen, jos ette ole korjannut sitä 7 pisteeseen, eli jos teillä on alun perin tehty siihen oikeisiin demoihin, eli tämä on se oikeisiin demoihin tehtävät. Eli jos sinne ette ole tehnyt sitä 7, niin silloinhan teidän piti korjata se aina siihen 7 kopioiden niitä malleja. Eli hankkiutukaa niistä punaisista eroa, mitä tuolla alarivillä on. Niitä saatte, kun korjaatte niitä vanhoja demoja siellä nyt näyttää. Ja sitten ne, meillä on vihreä suora tuolla ylhäällä menossa, niin sehän tarkoittaa, että teillä on se ilmanen mahis päästä kurssista läpi, jos pidätte sen suoran koko ajan vihreänä. Ja sitten vielä kun tulee tenttiin, niin saa vielä paremmankin tuloksen. Joo, onko demojen pisteestä mitään kysyttävää? Tuossa lukee syy, miksi joku on punainen. Eli, joo.
Miksei siellä mulla ainakaan voinut tehdä, mitä tahtisi?
Sä et ole lukenut ohjeita ja painanut siellä sitä dokument-sanaa, eli siinähän luki, että saadaksesi täydet pisteet pitää aina käydä ajaamassa, testaamassa ja painamassa sitä dokument-linkkiä. Lukee siinä demon 3 yläriville. Pitää lukea ne ohjeet. Siellä aika moni kyselee samaa. Okei, syntaksista puhuttiin viimeksi, eli sen syntaksin kanssa, että joudutte joka paikassa tekemiseen. Eli syntaksihan määrää sen, että mitä te saatte jossakin niin kuin kirjoittaa, että se on kieliopillisesti oikein. Eli esimerkiksi dir-komento, jos pistätte sen perään kautta kysymysmerkin, se kertoo, että mikä on tuon dir-komennon syntaksi. Ja se, millä tavalla tämä syntaksia kuvataan, niin se riippuu sitten ihan sitä käyttöyhteydestä. Eli tässä tapauksessa tätä on kuvattu sillä tavalla, että on sanottu, että komennon nimi on dir, ja tässä tämä hakasulut tarkoittaa sitä, että suopi kirjoittaa, vaan suopi olla kirjoittamatta. Eli se on vapaaehtoista, eli jos te haluatte kirjoittaa siihen levyaseman nimeä ja kaksospisteen, niin dir-komentoon saa sen kirjoittaa. Sitten sen perään saa kirjoittaa path, eli se hakemistopolku, mutta ei ole pakko kirjoittaa. Sen perään saa kirjoittaa tiedoston nimeen, jos haluaa, mutta ei ole pakko kirjoittaa. Ja sen jälkeen saa sitten luetella hirveän määrän parametreja, jos haluaa. Tosin tämä syntaksi ei ole tarkka, eli tämä on vähän väärin kerrottu, koska tästä syntaksista voisi päätellä, että jos tänne kirjoittaa vaikka B-parametrin ja C-parametrin, niin pitäisi olla tuossa järjestyksessä, mutta se ei ole niin kuin pakko olla siinä järjestyksessä. Ja sitten mitä nuo parametrit tekee, niin ne on kuvattu sitten tuossa. Eli sieltä löytyy esimerkiksi tämä, että kautta S tarkoittaa sitä, että menee koko hakemiston nykypaikasta eteenpäin. Eli minkä tahansa jutun te saatte, niin siihen liittyy lähes aina syntaksi, että mikä siihen on laillinen asia. Ja sitten niitä syntaksikuvauksia pitäisi oppia lukemaan, jos meinaa joskus olla ammattilainen. No C-sharpiin meillä ei valtavan hyvää syntaksikaaviota ole olemassa, mutta Javan syntaksi ei merkittävästi poikkea C-sharpista. Eli se yksihän, mitä me katsottiin siellä, niin oli BNF-index, mikä täällä on, missä on kerrottu mikä tahansa. Eli jos haluatte katsoa, että mitä on identifier, niin sieltä näette, että identifier on semmoinen tällä syntaksilla kuvattuna, että eli tässä nämä lainausmerkit tarkoittaa, että niiden sisällä oleva asia pitää kirjoittaa niin kuin tekstinä. Eli identifier, eli tarkoittaa esimerkiksi muuttujan esittelyä, kun katsottiin, niin siinähän oli tyyppi, tai ensiksi oli jotain taikasanoja, sitten oli tyyppi, ja sitten oli identifier, ja tässä on sanottu, että se identifier voi olla A-sta Z-aan, tai näköjään dollari, tai alaviiva, eli sen pitää alkaa niillä kirjaimilla, ja sitten tässä syntaksissa nämä aaltosulut tarkoittaa, että sitä seuraavaa voi toistua monta kertaa. Eli junaradalla sanottuna sama asia, eli että meillä ensiksi on siellä A-sta Z-ta oleva kirja, eli tämä sanoo yksikäsitteisesti sen, että se ei voi alkaa numerolla se muuttujan nimi. Ja sitten joku kysyy siellä luentomonisteen vieressä olevassa kysymyksessä, että voiko muuttujan nimi alkaa numerolla, ei kun olla numero. Eli jos meillä olisi vaikka int 4, niin olisiko tässä mieltä tässä asiassa, jos näin voisi kirjoittaa, niin sitä voi aina miettiä, että mitä se tarkoittaa. Eli jos 4 olisi muuttuja, niin mä voisin sijoittaa, että 4 on 3. Ja sen jälkeen, jos mä sitten brightlinisin sen, miten se tässä kielessä sitä kirjoitettiinkaan se briteilineen, niin tämähän olisi aika koomista, että mä tulostasin 4. Ja jos tuo 4 olisi muuttuja, niin mä tulostasinkin 3. Eli se johtaisi välittömästi niin kuin semmoisiin epäyksikäsitteisyyksiin, jos muuttujan nimi voisi olla numero. Eli sen takia se ei voi olla numero, ja sen takia varmuuden vuoksi on pakotettu, että muuttujan nimen on aina alettava kirjaimella A-sta Z-aan. En ole varma, saako siinä olla skandeja, todennäköisesti saa olla, mutta älkää yrittäkö, koska siitä tulee ennemmin tai myöhemmin kuitenkin ongelmia. Ja voi olla dollari alkuinen muuttujan nimi ja alleviiva alkuinen muuttujan nimi Javassa. Ne voi pikkasen olla ne säännöt erilaisia C-sharpissa, mutta ei hirveästi. No niin, sitten yksi tapa kuvata tätä muuttujia on. Yksi tapa kuvata tätä muuttujia oli siis tämä junaradat, jossa tässä on niin kuin tuo variable declaration, mitä viimeksi katsottiin. Eli siinä on ensiksi joku modifier, eli kun me esitellään int a, niin silloin me aloitetaan tällä tyypillä. Mutta sitä ennen tämän junaradan mukaan, jos käännytäänkin tuosta tuolle suoralle radalle, niin voisi olla modifier. Ja mikä se modifier on, niin sitten se modifier on joku sanoista public, private, protected, static, final, native ja niin edespäin. Josta me ei liikikään kaikkia edes opita tällä kurssilla, että mitä ne tarkoittaa. Ja tuon junaradan mukaan niitä voitaisiin kirjoittaa siihen vaikka kuinka monta peräkkäin. Tässä ei suoranaisesti ole sanottu, että samaa modifieria ei saisi kirjoittaa monta kertaa sinne. En edes kokeillut, mitä tapahtuu, jos ne sanoo public, että mitä tapahtuu. Mutta tämä meidän normaali käyttö ihan muuttujalle on ollut, että me mennään junaradalla tuosta ohi ja laitetaan ensimmäiseksi tyyppi. Ja sitten ei voida välttää tässä törmäämättä siihen, että pitää tehdä se muuttujan esittely. Ja se muuttuja esittely sitten jostakin täältä myöhemmin löytyy, että siihen kuuluu identifier, mitä äsken katsottiin, eli se on se kirjaimella alkava jono. Sitten voi olla, että mennään ohite tai vaan olla sijoitusmerkki. Ja sitten sijoitusmerkin perään tulee variable initializer ja sitten se katsotaan erikseen, että mitä se taas tekee. Eli sieltä muodostuu se, mitä me saadaan johonkin kohti kirjoittaa. Ja huomatkaa, tässä voidaan tehdä toinen kiekka tänne ja esitellä uusi muuttuja, kunhan me pistetään pilkku sinne väliin. Eli jos me mennään tuolle uudelle kierrokselle, niin sitten meidän pitää laittaa väkisin pilkku. Eli tässä syntaksissa tämä palluraan piirretty tarkoittaa, että se on kirjoitettava semmoisenaan. Ja sitten kun tullaan valmiiksi siitä, niin sitten loppuun on pakko tulla puolipiste. Eli ton mukaan meillä olisi mahdollisuus kirjoittaa vaikka int a, sitten pilkku int b. Ja sitten jos me mennään siinä sitä junarataa, missä sai kirjoittaa se on-merkin, niin me voidaan kirjoittaa noinkin. Eli nyt mä olisin esitellyt kolme muuttujaa siitä, josta A ja B on alustamaton ja C on alustettu. Ja noita välilyöntejä saa käyttää näissä kielissä aika vapaasti, että se on ihan sama asia paljon, jos on välilyöntejä. Mutta siinä kannattaa ottaa joku semmoinen nätti tapa, eli esimerkiksi pilkun jälkeen yksi välilyönti, niin silloin se muistuttaa niin kuin normaalin kielenkäyttöön, että pilkun jälkeen yksi välilyönti, niin sitä on helpompi lukea. Ja ihan sama asia löytyy sitten kaikille muille tuolta, kun katsotte, että miten on aliohman esittelyä ja niin edespäin, että ne on aika pitkiä ne syntaksiesittelyt sieltä, mutta se määrää sen, että mitä meillä voidaan tuohon kirjoittaa. Onko syntaksista kysyttävää? Sitten harjoitustyö, eli nyt pitää ruveta kohta pohtimaan sitä harjoitustyötä, eli sille viikolle, milloin meillä on demo vitone, niin sillä viikolla teidän pitäisi olla sitten se harjoitustyösuunnitelma hyväksytty. Ja se tarkoittaa sitä, että teidän pitäisi saada tänne pisteet sivulle merkintä itsellenne tänne kohtaa HT1. Eli teidän pitää käydä näyttää sitä ohjaajalle ja ohjaaja sitten joko on sitä mieltä, että se on hyvä aihe tai se on liian vaikea aihe tai se on liian helppo aihe ja sitten se kirjoittaa tuohon jotain huomiota, joita voitte korjata. Mutta pitäkää huoli, että käytte sen näyttämässä ohjaajille sitten sen, mitä olette ajatellut tehdä, niin tuohon mennessä. Ja muistakaa, se ei onnistu, että kaikki 300 menee perjantaina kello 16 näyttämään sinne. Ei meillä ole niin paljon ohjaajia, eli koittakaa olla tässä etuajassa tästä hommasta. No sitten meillä on seuraava vaihe sitä harjoitustyöstä, että se on noin 50% valmis. Se nyt on ihan veteen piirretty viiva, että milloin harjoitustyö on 50% valmis. Ei sitä kukaan tiedä, mutta sanotaan nyt, että se tekee oleellisesti jotakin. Ja mä teen tänään malliksi yhden leikkiharjoitustyön, mikä nyt olisi semmoinen 50% valmis, niin saatte jonkun käsityksen siitä. Sitten se on melkein valmis. Valmistahan ei ole olemassakaan. Mä en ole ikinä nähnyt valmista ohjelmaa. Hello World on siinä lähellä valmista ohjelmaa, mutta siitäkin on kiistaa, että tuleeko ne huutomerkki vai piste loppuun ja mitkä kirjaimet on isolla. Että mä en ole ikinä nähnyt valmista ohjelmaa, mutta se on niin kuin riittävän kelpoinen harjoitustyöksi, niin se oli siellä sitten meillä puhutaan noista harjoitustyöesittelyistä. Ja siinä on kaksi vaihetta, eli mennään silleen mikroluokkaan sen verran, mitä sinne joku mahtuu 10 kappaletta tai silleen ja näytetään sitä omaa harjoitustyötä muille. Pelataan sitä vähän ja kerrotaan, mitä siinä tehdessä tapahtui. Eli se on yksi osa, mistä teidän pitää saada hyväksyntä tuonne äsken mainittuun pistesivulle. Ja sitten sitä katsotaan erikseen siitä ohjelmasta, että se täyttää nämä meidän vaatimukset. Ja sekin löytyy tätä pisteosasta, eli teidän ohjelmasta löytyy kaikki näitä ominaisuuksia, mitä tässä on lueteltu. Ja sitten ohjaaja kuittaa ne kaikki siihen. Ja sitten kun ne on kuitattu, niin siltä osin se harjoitustyö on sitten hyvä, eli tavallaan teillä on neljä asiaa, mitä sille ohjaajalle pitää näyttää. Ja hyvässä tuurissa nämä kaksi voi hoitaa samalla kertaa, että näyttää sitä muille ja sitten saman tien se ohjaaja sitten katsoo, että se on myös muuta hyvä. Mutta näihin varataan henkilökohtaisesti aikaiselta ohjaajalta korpista. Okei, eli näistä vaiheista on tarkemmin kerrottu tuossa Vaiheet-nimisellä sivulla. Eli siellä on kerrottu tarkemmin siitä, että mitä siellä milläkin kertaa pitäisi olla. Ja täällä oli joku bonuspistesysteemi vielä, missähän siitä oli sanottu. Jossakin oli sanottu, että jos ainakin viikon etuajassa näyttää sitä, niin silloin saa noista muutamasta vaiheesta niin kuin lisäpisteen sinne, mitä voitte tentissä käyttää hyväksi. No sitten teidän pitäisi lähteä suunnittelemaan sitä harjoitustyötä, eli se on sitä ensimmäistä vaihetta varten, että näytätte ohjaajille sitä aihetta. Eli se suunnittelu aloitetaan sillä, että teette timiin, tuosta linkistä pääsette, teette timiin siitä harjoitustyön suunnitelman, johon tässä on käyttöohjeet, miten se tapahtuu. Eli menette tänne ja lisäätte tänne uuden paragraafin ja sovitaan nyt, että mä oon vaikka Vesaa 5 tällä kertaa, kun mä oon jo ennestään tehnyt Vesaa 5 ja tekee nytten peliä, jonka nimi on vaikkapa Kolmion metsästys, noin. M ja pilkku on vierekkäin, siksi ne kävi noin. Eli tämä ryhmä ja hirveän mielellään teette sitä harjoitustyötä pareittain, mutta ei sillä tavalla, että jos teillä ei ole paria, niin ette rupea mitenkään metsästämään sitä paria. Enkä minä rupea tänne mitään harjoitustyötinderiä tekemään, missä etitään paria, koska sitä hommasta ei tule mitään, jos se pari ei ole semmoinen, että se on teille luontaisesti tuttu. Ne aikataulut ei käy yksin tai muuta, mutta jos teillä on semmoinen pari, jonka kanssa aina menette yhtä matkaa, niin silloin se ehdottomasti se harjoitustyön tekeminen kimpassa on järkevää, kun kaksi ihmistä ajattelee fiksummin kuin yksi ihminen, toinen voi aina kyseenalaistaa toisen tekemisiä. Voiko tehdä kolmen ryhmissä, niin mielellään ei, koska kolme ryhmä vaatii jo ryhmätyöosaamista, ja siinä on se riski, että te ette ole vielä ryhmätöitä tarpeeksi harjoitellut, jolloin se johtaa siihen, että yksi rupeaa johtajaksi ja istuu jalat pöydällä ja ei tee mitään. Eli se, kun ei osata ryhmätöitä, niin se kaksi on niin kuin minusta se järkevä ryhmän koko. Jos te haluatte tehdä isommissa ryhmissä, niin tehkää semmoisia metaryhmiä. Joskuskin yksi ryhmä teki peli, missä putosi porkkanoita, ja toisella oli peli, missä putosi noita korkokenkiä. Eli ne on niin samanlaisia pelejä, että siinä voi suuren osan sitä koodista, niin kun yksi tekee, niin käyttää siinä toisessakin pelissä. Eli tavallaan tekee semmoisia parien ryhmiä, sitten, jotka tekee yhdessä sitten osan sitä koodista. Mutta sitten arvostellaan ne ja katsotaan ne niin kuin pareittaa ne jutut. Joo, eli lisäätte tuonne Timmiin tämmöisen rivin, missä on teidän ikioma käyttäjätunnus ja niin edespäin. Ja sitten mikä se teidän projekti on. Ja naps. Ja sitten se on täällä. Ja ennen kuin kukaan ehtii väliin, niin menkää painamaan teidän linkkiä, että teille syntyy se varsinainen suunnitelma sinne. Nimittäin, jos ette mene painamaan, joku toinen ehtii painaa sitä ensiksi, niin se on sitten se, joka luo sen, ja siitä tulee se omistaja, että ette pääse siihen käsiksi. Eli tässä välissä älkää viivytelkö yhtään, kun teette tämän rivin tänne. Kun aina on uteliaita, mitkä menee katsomaan, että pitäisi se akuankka on suunnitellut, ja sitten kun ne painaa se niin ne muuttuukin se omistajaksi. Eli sitten, kun se on uusi dokumentti, niin se kyselee teiltä sen nimeen vielä. Sitä nyt ei tarvitse tuosta, eikä oikeastaan kannata katsoa sitä äskeisestä vaihtaa mihinkään. Luodaan ja mihin paikkaan, niin se pitääkin mennä tuonne meidän harjoitustyöhakemistoon, eli ei muuteta siinä mitään. Sitten seuraavaksi se kysyy tässä, että käytetäänkö ne jotain pohjajuttua ja kannattaa ottaa ilman muuta tuo HT-pohja siihen käyttöön, niin silloin te saatte siihen valmiin pohjan, mistä lähdette tekemään sitä harjoitustyötä. Sitten lähdette vaan muokkaamaan sitä, eli ainoa mitä Timissä piti osata, niin oli se, että jos haluaa jotain muokata, niin pitää tänne vasemmalle mennä niin kauan, että sinne syttyy tuo turkoosi, mistä sitten saatu editi aikaiseksi. Ja työn nimi on nytten kolmioon metsästys. Ja tekijä on Vesa. Kirjoittakaa itse, kun seisoo ja puhuu tässä. Helppo se on sieltä vinoilla. No niin, tuo on siinä tekijätietoja pelistä, niin siihen ruvetaan sitten mättämään, että pelin nimi on tuolta, mä kopioin sen, ei tule enää toista kirjoitusvirhettä, tai ainakin tulee samanlainen kirjoitusvirhe. Kolmi on metsästys, ja tämä nyt toimii PC:llä, jos teette Macillä, niin voi se toimia Macilläkin ja niin edespäin, että tämä pelataan yksinään ja sitten pelin tarina, ilkeät kolmiot ja siihen lisää. Että Angry Birdsin ideakinhan se, että ilkeät sijat on varastanut niiden ilkeät possut on varastanut lintujen munia ja sitten ne linnut lähtee kostoretkelle, niin siihen joku tarina sitä pelistä. Ja sitten pelin tavoite on tuossa tapauksessa, että syödään pienempiä kolmioita ja lihotaan, jotta voi syödä suurempia kolmioita, ja sitten pitäisi vielä keksiä siihen, että millä perusteella se peli loppuu. Onko se sitten, kun kaikki kolmiot on syöty vai n prosenttia, ja sitten jos syödään liian iso kolmio, niin jos yritetään syödä liian iso kolmio, peli päättyy. Tylysti. Noin. Ja siihen voitte vähän enempikin kirjoittaa sitä tarinaa. Sitten pitäisi kirjoittaa jonkunnäköinen hahmotelma sitä pelistä. Piirrellä kuvaa, ja nyt lähdetään harjoittelemaan sitten, mitä me tuon kuvan kanssa tehdään, koska Timmi on hirveän helppo uploadata kuvia. Se ei ole mikään ongelma, se ei tarvitse käyttöohjeita, mutta nyt me ei haluta siihen semmoista, koska uploadatussa tiedostossa on aina se vika, että jos me tehdään uusi kuva, niin meidän pitää uudestaan uploadata se. Ja siinä ei ole mitään järkeä, koska meillä muuttuu ne mielipiteet ja asiat kuitenkin koko ajan. Eli lähdetään piirteleen tänne, mä teen tänne jonkun hakemisto itselleni, vaikka nyt kurssit, ohjelmointi 1, ja mä teen vaikka HT19 hakemiston tänne, menen sinne, teen sinne vaikka alihakemiston suunnitelmat, pitiköhän se sen niminen tehdä, nyt mun on pakko luntata, että oliko se monikossa vai yksikössä. Yksikössä, ettei mene eri tavalla. Se oli tuossa versiohallintaohjeessa, missä mulla oli sanottu se Ctrl+F-suunnitelma. Mä oon täällä ehittänyt, niin käytetään nyt sitä nimeä, niin sitä nimeä niin tulee samalla tavalla kaikille. Eli tehdään suunnitelman niminen hakemisto. Saatte tehdä tuolla ihmevehkeelläkin, jos sitä rakastatte. No niin, eli tuommoisen hakemiston mä haluaisin tehdä ja tonne piirtää kuvaan. Sitten pitäisi keksiä, millä mä sen kuvaan piirrän. Saatte käyttää sinä mieliohjelmaan, niin mä käytän vaikka, ei tämä mikään mun mieliohjelma on, mutta mulla ei muita järkeviä täällä ole kuin tuo Paint-netti. Käynnistykö se minnekään? Käynnisti, mutta se ei hypännyt esiin. Ja tänne mä nyt lähden sitä piirtelemään, eli mä nyt vaikka haluan tuosta piirrellä kolmioita, ei mitään rektangleja, vaan kolmioita mä piirrän, tuonne mä piirrän yhden pelaajakolmio, ja pelaajakolmio on vaikkapa punaisella, kaetaan kastelukannulla sinne punaista väriä, ja sitten piirrellään, oi, nyt meni koko maailma punaiseksi. Se unohti sen mun työkalun. Piirrellään tänne pari muutakin kolmiota, ehkä nyt mustalla reunat. Tuli vähän pieni kolmio, mutta ei se haittaa. Pistetään yksi kolmio kastelukannulla siellä vihreäksi, noin. Ja sitten tallennetaan se meidän hieno piirros sitä meidän suunnitelmasta, Filesave S. Noin, ja se tallennetaan sinne. Suunnitelmat hakemistoon vaikka nimellä, miksi se kirjoita, kolmio.png. Noin, eli, ja sitten se kyselee vielä, että miten nämä värit ja muut siihen järkätään, menkööt oletuksilla. Eli nyt meillä pitäisi olla tällä suunnitelmat hakemissa yksi kolmio.png. No seuraava homma meillä on se, että meidän pitäisi saada se tänne näkyviin sinne, minnekä mä sen piirsin. Otetaan tuo pois. Tuonne, eli se ei ole tämä kuva. Se ei ole tämä kuva, vaan se pitäisi tähän saada. Eli meidän pitäisi tähän saada kirjoitettua nyt tämmöinen tarina, että tämän kuvan nimi on kolmiopeli. Huutomerkki tarkoittaa, että se näytetään kuvana. Ja sitten pitäisi laittaa linkki semmoiseen paikkaan, missä tämä kuva nyt on. Ja nyt mä haluaisin saada tämän kolmion. Haluaisin saada tämän kolmion paikkaan tämän vuoden Vesa 5 hakemistoon. Puhun kohta tuosta trunkista ja siellä suunnitelma nimiseen paikkaan. Noin. Eli mä haluaisin saada sen tuommoisen nettiosoitteeseen sen kuvan. Ja miten mä sen sinne saan, niin meillä on siellä, eli otatte tuon versiohallintasivu auki tuolta. Eli me käytetään tuommoista otusta kuin versiohallinta, millä me tehdään hommia sillä tavalla, että useat ihmiset voi käyttää samoja tiedostoja yhtä aikaa tai ainakin vuorotellen. Ja tämän versiohallinnan idea on karkeasti tämmöinen, että meillä on joku yksi yhteinen paikka, kone, jossa meillä on ikioma tämmöinen, sanoisiko sinä nyt kansioksi vai miksikä, repositorin nimellä oleva paikka, minne me laitetaan tämä asioita. Ja tämän versiohallinnan käyttämiseksi me tarvitaan 4 komentoa, eli yhden kerran elämässä me tehdään itselle se meidän repositori sinne komennolla make dir. Sitten, jos me mennään joskus koneelle, missä meillä ei vielä ole niitä tavaroita, niin silloin me tehdään siellä checkout-komento. Ja sitten me muokataan sitä meidän juttua siellä, eli esimerkiksi piirrellään sinne vähän uusia kolmioita, Ja sitten kun me halutaan se tavara menevän sinne versiohallintaan, niin me annetaan komento commit. Ja silloin se matkustaa sinne versiohallintaan. No sitten meillä saattaa olla joku toinen kaveri. Kotikoneella sattuu olla kaveri. Ja se kuulee, että nyt me ollaan tehty semmoinen sinne. No se yhden kerran tekee sillä omalla koneellansa check out. Silloin se saatan samaa tiedostoa sille omalle koneellensa. Se tekee sinne jotakin muutoksia. Muutoksia sinne piirtelee uusia kolmioita. Sitten se antaa komennon commit. Ja silloin se hypsähtää sinne repositoriin se muutettu tiedosto tai tiedostot. Ja sitten kun se kaveri haluaa niitä, sitten se haluaa, että minä näen ne muutokset, niin tavallaan tai toisessa se mulle kertoo, että nyt mä oon sitä muuttanut. Ja sitten jos mä annan komennon update, niin ne viimeisimmät tilanteet tulee mulle. Ja sitten se jatkuu näillä kahdella komennolla sen jälkeen. Eli tällä commitilla aina kun on muuttanut ja updateilla sitten, kun me halutaan päivittää tilanne siihen tilanteeseen, mikä se on. Eli käytännön elämässä tarkoittaa, että aina kun mennään koneelle istumaan, niin annetaan update, niin se kone tulee siihen viimeisimpään tilanteeseen. Ja ennen kuin sammutellaan mitään, niin annetaan commit. Eli nämä kaksi komentoa on ne kaikista tärkeimmät, tämä commit ja update, mitä me käytetään. Ja me käytetään täällä semmoista versiohallintaa, jonka nimi on subversion. Että tänä päivänä ehkä tunnetumpi versiohallinta on Git, joka on Linus Torvaldsin tekemä, jossa on omat etuunsa, mutta siinä on enempi komentoja simppeli asian tekemiseksi, että mun mielestä tämä on vähän helpompi aloittelijalle tämä subversion, koska siinä ei ole oikeastaan muuta kuin tämä commit ja update. Ja sitten toinen syy, että kaikki tämä meidän dokumentti on tehty tuolle SVN:lle, että sen uudestaan kirjoittaminen, niin siinä taas tarvitsisi resursseja, joita meillä ei ole käytössä. Joo, eli me lähdetään tuolla työskentelemään, eli nyt mun homma olisi, ensimmäinen homma olisi, että mä saisin sen mun kuvan laitettua tänne versiohallinnan repositoriin. Ja mulla on nyt tässä niin kuin ohjeita kirjoitettuna, että miten se laitetaan sinne. Eli tuo versiohallinta on taas niin kuin yksi työkalu, jonka käyttämiseksi voi olla vaikka kuinka monta eri ohjelmaa. Ihan niin kuin tekstitiedostoa te voitte kirjoittaa suoraan komentoriviltä tai perusnotepälillä tai jollakin sublimetekstillä tai ihan millä tahansa. Eli tekstitiedosto on niin kuin tavallaan yksi työkalu, mitä te voitte käyttää, ja te voitte tehdä sitä monella ohjelmalla. Ja yhtä lailla te voitte näitä versiohallintoja käyttää niin kuin monella eri ohjelmalla, joista ehkä tuo Tortoise SVN istuu tuohon Windows Exploreriin niin kuin kivuttomammin. Eli jos haluaa käyttää semmoista graafista versiota, niin ehkä silloin tuo on semmoinen Windows-käyttäjän valinta. Sitten Macissa on sitten oma luettelonsa niistä, mitä ohjelmia siellä voi käyttää, ja Linuxissa. Tokihan Linux-käyttäjät käyttää aina komentoriviltä kaikkea, ei muuten käyttäisi Linuxia, jos ei osaa käyttää komentoriviä. Joo, ja olikohan se, että Visual Studio Macissa, olikohan siinä joku valmis siihen, en muista. Joo, eli nyt tässä on ohjeita näiden asioiden tekemiseksi tuolla Tortoisen SVN:llä, ja sitten miten ne tehdään komentoriviltä. Eli tämä komentorivikäyttö on semmoinen varma, mikä toimii kaikissa koneissa. Koneissa heti, kun sinne on asennettu tuo SVN-klientti. Ja jos ei sitä ole asennettu, niin Mac ja Linux kertoo, että miten se asennetaan. Okei, eli meidän ensimmäinen homma olisi tuon uuden tietovaraston, eli sen repositorin luominen sinne. Eli käynnistänpä tähän nyt kuitenkin se Microsoftin ihmeohjelman. Eli nyt mä menen tähän, jos tämä HT19 on tavallaan se mun harjoitustyön koti, sen nimi voi olla mikä tahansa, vaikka pelkkä HT, niin mä menen siihen ja laitan siihen, että menen tuonne Tortoise SVN:ään ja otan siellä repository browser, ja nyt mä haluan siellä mennä hakemistoon, joka on ton niminen. Eli ohjelmointi ykkösen pelit, ja sitten siellä on eri vuosia, mennään tänne 2019 syksyyn, ja tänne luodaan sitten itsellemme se meidän meidän käyttämä hakemisto, ja kuvitellaan jatkossa, että se meidän käyttämä hakemisto on se repositori, vaikka oikeasti tämä ohjelmointi yksi pelit on se repositori, eli kaikki pääsee tuohon samaan repositoriin, ja toivottavaa on, että ette niin kuin riko sitä muiden tekemää siellä. Jos te rikotte, niin toki tämä on versiohallinta, että periaatteessa sen pystyy niin kuin palauttamaan johonkin aikaisempaan versioon, mutta työtä siitä tulee jollekin paralle sitä palauttamisesta. Eli tänne mä nyt luon uuden, 2019 alle luon itselleni uuden kansion, Create Folder, ja sovittiin, että se on se Vesal5-niminen, ettei mene se mun oikein kanssa. Eli luotiin Vesal5-kansio. Eli näissä versiohallintokomennoissa pitäisi aina kertoa, että mitä mä tein ja miksi, niin silloin sitä muodostuu sellainen selkeä historia. Selkeä historia, mistä näkee, että mitä on milloinkin tapahtunut ja kenenkä toimesta. Ja sen ansiosta on helpompi sitten palata johonkin vanhempaan versioon, jos tarvitsee. Eli nyt mulle tuli tämmöinen Vesal 5 hakemista tänne, ja tämä on toistaiseksi tyhjä. Me voitaisiin jättää tämä homma tähän, mutta semmoinen tyypillinen tapa esimerkiksi tätä SVN-versiohallintaa käyttäessä on, että työ tehdään semmoisessa kansiossa, jonka nimi on Trunk. Eli yleensä on tapana, että me sinne oman alle tehdään sitten vielä yksi kansio nimeltä Trunk. En mä tiedä, miksi sen nimi on Trunk, mutta se on se missä tehdään Vesal 5 Trunk-kansion luominen. No ja nyt tämä on tavallaan se teidän, missä ne teidän tavarat tulee olemaan. Ja nyt kun niissä ohjeissa lukee, että tee kansio, jonka nimi on 2019S kautta tunnus, niin eli herranen aika tehkö hakemisto, jonka nimi on tunnus, vaan se tunnussana on tarkoitusta korvaa sillä teidän tunnuksella. Että joka vuosi sinne tulee aina muutamia niitä tunnusnimisiä hakemistoja. Tässä kohti on kätsy, jos mä kopioin tämän clipboardiin tämän hakemistoni tästä nyt, kun mä oon siinä, niin sit se muistaa sen sieltä kätevästi kohta. Eli nyt mä voin pistää periaatteessa vaikka kiinni tämän repository-browserin tästä ja palata siihen mun kansioon, minkä mä ajattelin olevan sen mun harjoitustyön, niin kuin se koti siellä mun koneella. Eli tähän mä nyt annan komennon svn checkout. Eli tämä checkout oli se, mikä piti tehdä aina, kun mä en ole yhtään kertaa vielä sitä omaa repositoria siihen koneeseen laittanut. Eli se annetaan niin kuin yhden kerran per kone. Eli tämä make dir tehtiin, tai create dir, kun se oli tässä nimeltään näköjään, niin se tehdään niin kuin yhden kerran per repositori, mutta näitä checkoutteja tehdään niin kuin yhden kerran per kone. Eli nyt mä checkouttaan tähän hakemistoon, ja jos mä olin äsken laittanut clipboardiin sen hakemiston nimen, niin nyt se on kivasti sitten tuossa valmiina odottamassa. Sitten mihinkä paikkaan se checkoutataan, ja tähän kohti, jos mä haluan, niin se juuri on HT19, niin katsotaan sitten kanssa, että se juuri on HT19. Se hyvin innolla keksii siihen muita sanoja perään. Jos se menee väärin, niin ei nyt ole hätää, me voidaan kaikki tuhota sieltä ja aloittaa alusta. Ja oikeastaan, kun ette muuta noita mitään, niin se menee sen jälkeen ihan hyvin siitä. Tsuk, se uikuttaa siinä, että tyypillisesti tämä checkout pitäisi tehdä aina tyhjää hakemistoon. Eli mä olin sen kuvaani piirtänyt sinne jo, ja nyt se sitten epäilee, että onko mä järjissäni, jos mä haluan semmoiseen ei-tyhjään laittaa jotakin, ja voi sen tehdä näin päin, tai oikeastaan parempi olisi ollut, että mä olisin tämän checkoutin tehnyt ennen kuin mä aloin sitä kuvaa piirtämään. Mutta ei hätää, mä nyt tiedän, että tämä ei mitään pahaa tee, eli se käytännössä tekee sen, että jos siellä versiohallinnassa on jotakin, niin se tunkee sen tähän mun hakemistoon. Jos ei siellä ole samaa nimistä tiedostoa, niin ei ole mitään riskiä. Ja mitä tässä nyt tapahtui, niin tässä tapahtui sen verran, että tänne ilmestyi nyt meille tämmöinen .svn-niminen kansio. Ja tässä on sitten kaikki tieto siitä, että mitä te olette tehnyt. Ja tuota ei saa mennä räpläämään, jos ei tiedä, mitä tekee. Ja ensimmäinen, mitä teidän, aina kun te saatte Windowsin käsiin, niin ensimmäinen, mitä teidän pitäisi käydä Windowsissa tekemässä, on laittaa nääruksit päälle, että näytetään nuo tiedostojen tarkentimet, näytetään piilotetut tiedostot, nimittäin jos en mä näytä piilotettuja tiedostoja, niin mä en näe sitä, että mulla se SVN siellä on. Ja sitten ette tiedä, mitä siellä tapahtuu. Eli tuolta View ja sieltä nuo asetukset päälle. No niin, sitten mä näen, että mulla on siellä SVN-kansio. No sitten, nyt mä oon tehnyt sieltä sen uuden kansion luomisen. Sen oon tehnyt, komentoriviltä olisi sitten voinut tehdä sen antamalla kovennon SVN-T-hakemisto ja minnekä se tehdään. Eli ei olisi tarvinnut Exploreria käyttää siinä kohti. No nyt tämä checkoutti tuli tehtyä, eli mä hajin sen harjoitustyön sisällön tähän koneeseen. No sitten nyt mä haluan sen kuvan viedä sinne. Eli nyt mä menen sitten täällä mun harjoitustyön päähakemistossa, eli se hakemisto, missä tuo .svn-tiedosto on. Siellä menen sanomaan svn-commit. Eli tämä svn-commit ilmestyi tänne sen ansiosta, että mulla se svn-hakemisto on siellä nyt olemassa. Eli mä sanon svn-commit ja sitten Oho, se ei tehnyt sieltä. Sanotaanpas tuossa, että tortoise SVN ja ädätään tuo meidän hakemista sinne, kun se ei halunnut itsekseen lisääntyä niiden tiedostojen joukkoon, joita sinne ollaan siirtämässä. Eli kun mä se addaan, niin se sanoo, että lisätäänkö tuo suunnitelma ja sitten se suunnitelmat hakemissa oleva kolmio PNG. Joo. Nyt se on lisätty. Se tarkoittaa vaan sitä, että se merkkasi tänne .svn-hakemistoon jonnekin tiedostoon, että se kolmiot PNG on yksinen tiedosto, mikä pitää aina automaattisesti siirtää. Eli nyt kun mä sanon täällä sitten, että svn-commit, niin se kertoo mulle, että tämä suunnitelmahakemisto ja sitten tuo kolmiot PNG on menossa sinne versiohallintaan. Ja mä sinne sanon vaikka, että eka versio kolmioista menee sinne. Miksi tästä on hävinnyt kaikki painikkeet? Sitten vähän pienemmäksi tuo. Ok. Hei, tuo ruksi, jos mä olisin äsken ruksinut, niin se olisi ehkä riittänyt. Ei olisi tarvinnut sitä addia tehdä. Tuon ruksin, kun olisi laittanut, niin se olisi ehkä näyttänyt mulle ne versioimattomat, joita ei ole vielä ädätty. Mä otin sen yksi päivä pois, kun se näytti liikaa, niin mä en muistanutkaan. No nyt se sanoo meille, että se lisäsi nuo pari hakemistoa sinne ja sitten sending content, eli sitten se lähetti sen kolmiot PNG sinne meidän repositoriin. Jos mä epäilen asiaa, niin mä voin katsoa vaikka täältä se tortoise SVN ja repo browser, niin mä näen, että täällä mun trunk-kansiossa on suunnitelmaniminen kansio, missä on tuo kolmiot PNG. Ja nyt jos ei sitä vaihdeta oletuksiin, niin tämä on sen siirtoajahetki, tämä ei ole sen piirroajahetki. Mä en muista, mistä ne vaihdettiin ne optiot niin, että tuo olisi nimittäin fiksumpi, että se olisi sen tiedosto alkuperäinen ajahetki. Eli se näkyy tuolla, ja kuten sanoin, niin me voidaan samaa asiaa katsoa monella eri tavalla, eli te voitte katsoa selaimellakin sitä samaa tarinaa. Eli jos te menette tuonne meidän track-palvelimelle, jossa tämä SVN pyörii, niin siellä näkyy, että Vesal 5-hakemistossa on 53 sekuntia sitten tapahtunut jotakin. Ja sitten ne kommentit, mitä siihen on laitettu, niin ne näkyy tässä. Eli nyt siellä Vesal 5-hakemistossa on Trunk-niminen kansio. Ja siellä on suunnitelmaniminen kansio ja siellä on tämä kolmiot PNG. Hienosti. No niin. Eli nyt me ollaan niinku yksi syklistä hommaa tehty. No sitten tulee Kalle kuvaan. Kalle on mun harjoitustyöpari. Kalle on harjoitustyöpari ja se haluaa tehdä tämän checkoutin omalle koneellensa. No nyt mulla on joku yksi kone tässä, niin mä joudun vähän simuloimaan sitä Kallen toimintaa. Eli avataan tänne uusi command prompti, joka simuloi sitä Kallea. Eli täällä nyt vaikkapa Kalle menee vaikkapa MyTemp-nimiseen hakemistoon ja tekee sinne Kalle-nimisen kansion ja Kalle tekee sinne vielä HT-nimisen kansion. Noin, eikä se osaa kirjoittakaan. Ja sitten semmoisella HT-nimisessä kansiossa. Ja nyt se kuulee multa, että hei, mä oon aloittanut piirtämään sitä kuvaa. Ja nyt se haluaisi nähdä, minkälaisen kuvan mä oon piirtänyt. Toki se näki sen tuolta netistäkin, tai oikeastaan Timistäkin näkee jo tarkkaan ottaen. Meillä oli se harjoitustyön suunnitelma tuolla, eli nyt kun mä refressaan tämän kuvan, niin koska mulla luki, että tähän näytetään se kuva, mikä on tuossa osoitteessa, ja nyt se tuon versiohallinnan ansiosta meni tuonne osoitteeseen, niin se näkyy meillä nyt tuolla Timissä hienosti se kuva. Eli se Kalle voisi katsoa sen sieltäkin suoraan. Mutta sitten Kalle toteaa, että tässä pelissä voisikin olla sinne viiva täällä välissä, että vaan sen viiva alapuolella saa metsästää kolmioita ja yläpuolella niin kuin ei saa metsästää. Se haluaa piirtää sen viiva. No niin, sen takia se Kalle menee ja haluaa check-outata sen. Eli siksi Kalle kirjoittaa komentoriviltä, koska Kalle käyttää vain komentoriviä. Kalle kirjoittaa komentoriviltä, että se haluaa sen Vesal 5. Jos teet on ryhmä siellä, niin te joudutte nyt sitten päättämään jomman kumman siihen nimeksi, mitä te käytätte. Eli Kalle haluaa tuolta check-outata, eli se antaa komennon, että subversion nimisestä versiohallinnosta check-outata, eli haetaan siellä oleva tavara tämmöisestä osoitteesta. Sitä osoitetta se ei voi tietää ennen kuin se on kerran haettu. Ja sitten piste, eli pistehän tarkoitti meillä sitä, että se edustaa nykyhakemistoa. Eli tuo check-out-komento tarvitsee aina kaksi parametria, eli sen, että mistä haetaan ja mihin se laitetaan. Eli tuo piste tarkoittaa, että nyt se tulee tähän nykyhakemistoon, missä Kalle olisi. Toki se olisi voinut tämän saman komennon antaa vaikka tuolla C-levyn juuressa, jos olisi kertonut sitten, että se tulee menen tuonne hakemistoon. Ja nyt se hakee sieltä, eli näyttää, että tänne adattiin nyt suunnitelma ja kolmio tänne Kalle-hakemistoon. Eli nyt Kalle-hakemistossa on suunnitelma ja sen alla on kolmioniminen tiedosto. No Kalle haluaa editoida sitä kolmionimistä tiedostoa, mitenköhän sitä pääsee editoimaan. Suunnitelma, kolmio, PNG. Saakohan tätä tässä edes editoja? Tässä ohjelmassa muuten ei taida voi edes editoida tätä. Insert text. Kalle käynnistää jonkun toisen ohjelman sinne. Mielelläni käynnistää sen Paint-netin, mutta ei sitä voi käynnistää, kun se on siinä toisella käytössä. Niin Kalle käynnistää nyt Paintin sinne, mikä ei ole kovin älykäs liike. Että sitä kannattaa välttää. Se on aika huono piirto-ohjelma. Huono piirto-ohjelma, mutta sen se nyt kuitenkin käynnistää sieltä ja sanoo, että tuolla hakemistossa olevan kolmion se haluaa ruveta piirtelemään. Ei mitään vanhoja tallenneta. Ja nyt se Kalle haluaa piirtää tuohon viivan. Mitenköhän se piirtää siihen viivan noin ja sitten se ottaa kynään tuolta ja tuohon se vetää tuommoisen puolen välin viivan ja sitten se haluaa vielä tuo yhden kolmion muuttaa keltaiseksi täältä. Noin, ja tuonkin se muuttaa keltaiseksi. Ja sit se tallentaa sen tiedoston. Elikkä nythän tuolla tiedostolla on uudempi aikaleima, milloin Kalle tallenti sen. Ja nyt Kalle haluaa sitten, että minä näen se uuden version siitä. Ja sen takia Kalle sitten kertoo, että lähetetäänpäs tämä nyt sinne versiohallintaan. Eli silloin se sanoo svn-commit, minkä voi lyhentää svn-ci. Eli Kalle sanoo nyt sitten, että annetaan komento, että versiohallintaan kommitoijaa. Ja jos ei se tuohon anna viiva m, niin silloin se saattaa tehdä näin, niin kuin mulla teki. Eli jos siihen versiohallintaan jo kerrot, että mikä meidän editori on, niin silloin teidän pitäisi käydä erikseen sinne kertomassa, että mikä se editori on. Vähemmällä päästään, kun sanotaan siihen viiva M, niin kuin messake, ja siihen laitetaan, että lisättiin puolen väliin viiva, ja voi muuten kertoa, että jos täällä kirjoittaa ään, niin se tulee ruman näköiseksi, eli parempi on olla kirjoittamatta täältä komentoriviltä äätä. Noin, eli sitten se sanoo, että se lähetti sen kolmiot PNG sinne. Sitten se mulle laittaa vaikka WhatsAppiin, että nyt siellä on uusi versio, no siitä innostuneena mä käyn refressaamassa tämän sivun ja nyt mulla on se Kallen piirtämä versio sillä näköisellä. Eli nyt loppuhomma jatketaan tätä samaa, että sen mukaan kuka haluaa sitä käyttää, niin käyttää, niin jos ei se ole check-outia koskaan tehnyt, niin se tekee yhden check-outin. Sitten se updatee se itsellensä. Eli nyt minä haluan myös omalle koneelle, niin sen, se oli mulla täällä, tämä on mun kone, tämä oli tämä suunnitelma, haluan tänne se uuden kolmioversion, niin nyt mä voin sanoa, että SVN update joko komentoriviltä tai sitten mennä tänne ihmevehkeeseen sanomaan, että SVN update, ja sitten se sanoo, että se updateas mulle sen kolmion, ja nyt se on sitten 13.00 haettu kolmio mulla, ja varmaan se on siellä mun Paint-netissäkin. Pitääköhän täällä antaa joku ihme komento, että se refressaa tämän. En muuten tiedä, millä täällä sitten saadaan refressattua tuo. Pitääkö mun se sulkee? Don't save ja file ja open recent. Silloin mä saan sen Kallen kuva. Ihmettelemään, että jos tuossa ei ole valmiina semmoista refresh-toimintaa. No niin, sitten mä voin jatkaa sitä kuvan piirtämistä, ja sitten mä taas, kun mä oon piirtänyt, mä taas kommitoin ja Kallelle kerron, niin Kalle updateaa sen. Ongelmia tulee silloin, jos molemmat tekee muutoksia, ja sitten molemmat kommitoi sinne, niin silloin me tullaan tilanteeseen, että sinne tulee ristiriita, ja sen selvittäminen on lievästi hankalampaa, ei mahdotonta, mutta hankalampaa, eli tässä ihan alkuvaiheessa kehotan, että ette muokkaa samaa tiedostoa sille, että, niin kun, että oikea tapa, että se toinen kommitoi ja toinen updateaa ja sitten muokkaa. Mutta jos molemmat tekee kommit ilman, että toinen on updateannut välillä, niin silloin siinä tulee hankaluuksia. Tekstitiedoston kanssa se on helpompi, koska siinä voidaan ratkaista niitä ristiriitoja, mutta kuvatiedoston kanssa se on työlämpää. Joo. Eli siinä oli esimerkki, miten versiohallintaa käytetään. Ja kaikki komennot voi tosissaan antaa komentoriviltä, eli se pelastaa sen Linux- ja Mac-porukan tässä, että ei tarvitse mitään ihmeellistä laittaa. Joo, kysyttävää versiohallinnasta. Jos tekee yksi, onko pakko käyttää versiohallintaa? On. Koska tarkoitus, että jokainen tämän kurssin jälkeen tietää, että mitä sillä versiohallinnalla tehdään ja mitkä ne versiohallinnan peruskomennot on. Ja sen ansiosta teidän ei tarvitse ikinä laittaa millekään U-levylle tai USB-tikulle tai muulle sitä teidän työtä, koska se on aina sillä versiohallinnassa, mistä voitte hakea sen missä maailman kolkassa tahansa. Jos joku on käyttänyt Dropboxia esimerkiksi, niin Dropboxhan on oikeastaan tämmöinen piilotettu versiohallinta. Eli siinä toimii ihan samanlainen versiohallinta, mutta siellä ei itse anneta niitä commit ja update-komentoja, vaan siellä koko ajan pyörii pikku ohjelmatajan koneen takana ja katsoo, että olisiko siellä Dropboxissa uutta. Jos on, niin se tekee se updatein teidän puolesta. Mutta se ei ole ilmaista, että se joutuu sitä koko ajan vähän nuuskimaan, että olisiko siellä uutta siellä versiohallinnassa. Eli siinä tapauksessa Dropboxissa. No, mitäs tämä niin kuin näkyy sitten mun puolesta täällä? Kun me mennään katsomaan tätä meidän kuvaa, niin täällä on tämmöinen kuin versiologi. Eli kun me mennään katsomaan sitä, niin siellä näkyy ne kaikki muutokset, mitä me ollaan tehty. Eli me laitettiin se eka versio sinne ja Kalle lisäsi sen puolen välin viivan. Ja sitten jos mä olisin tehnyt lisää juttuja siihen, niin ne näkisi tässä. Ja sitten niitä voidaan verrata niitä eri versioita siellä. No sitten tuosta käytännön esimerkkinä, niin lähdetään tekemään sitä meidän harjoitustyötä, eli tuo oli tavallaan se harjoitustyön suunnitelma, kun kirjoitetaan ne tarinat sinne loppuun, niin tehdään nyt sitten tästä kolmion metsästyspelistä sinne noin 50% valmis versio, mikä sillä kierti, niin nyt mulla on täällä sitten linkki tuohon versiohallintaan viime vuodelta. Mä en jaksanut nyt uudestaan sitä tehdä palaa kerralla. Eli se näyttää sitten tältä tuo tekeminen, kun sitä samaa tiedostoa on monta kertaa sinne versiohallintaan kommitoitu. Eli siellä on aloitettu aikanaan tuo tekeminen. sitten nykyisin ollaan tuossa tilanteessa. Jos mä haluaisin verrata, että mitä on tapahtunut näiden kahden version välillä, niin mä voin valita tästä kaksi versiota ja pyytää sitä näyttämään meille nämä muutokset. Ja sitten se näyttää mulle, että tuommoinen rivi on otettu pois ja se on korvattu tuommoisella rivillä. Ja näitä voitte katsoa sitten eri tavoilla, eli voitte valita, että montako riviä tuosta muutoksen ympäriltä näytetään. Tai sitten voidaan laittaa sillä tavalla, että ne muutokset näkyy tässä koko ohjelman sisältönä. Tai sitten voitte laittaa tänne, että näytä erot vierekkäin. Eli laittaa silleen, että se näyttää nämä kaksi ohjelmaa tälleen. Eli sitä voitte aika monipuolisesti säätää, että miten se sitä näkyy. Ja jos joku haluaa mitä mä nyt rupean tekemään tehdä itse, niin melkein se on silloin helpoin ottaa tämä mainittu ero siihen omalle koneelle, ja sieltä saa niitä komentoja kopioitua itselle sitten sitä mukaan, kun mä teen niitä. Elikkä mäpäs meen tohon ihan ekaan versioon tuosta noin, niin mä aloitan siitä tekemään. Jos näitä copypastee suoraan koodiin, niin näissä on se ongelma, että se tuosta kopioi myös nämä rivin numerot. Eli jos nuo rivinumerot haluaa pois, niin yksi tapa on klikata tätä rivinumeroa, jolloin siltä häviää ne rivinumerot pois. Mutta hintana on se, että sitten tältä häviää myös nuo tärkeät rivinvaihdot kaikki pois. Mutta joo, lähdetään tekemään meille sitä kolmion metsästyspeliä, eli haluan nyt tehdä tänne uuden, mistä se uusi tehtiin, File New Project, ja haluan tehdä tänne fysiikkapeliin, ja projektin nimenä on nyt sitten kolmion metsästys. Niissä jaetuissa se on kolmion metsästys mono, mutta mä en jaksa sitä enää kehua, kun me ei muuta käytetä kuin sitä monoa. Eli aikaisempina vuosina se oli vaihtoehtona käyttää sitä Microsoftin XNA-kirjastoa tai monoporukan tekemää kirjastoa. Se tulee tuonne hakemistoon, ja sitten tuon Solutionin nimeksi laitan nytten Live07, eli sinne laitetaan se. No, ja mulla on näköjään tallentamatonta siinä edellisessä Solutionissa. Mitähän lienee tallentamatonta, tallennetaan ne nytte. Melkein fiksuin liike on, ennen kuin me tehdään mitään, että on saatu tuo uusi projekti, niin ennen kuin kosketaan siihen millään tavalla, niin on, että katsotaan, että lähteekö se edes käyntiin. Koska sitten jos me kirjoitetaan hirveästi koodia ja se ei lähde käyntiin, niin me ei tiedä, että onko se vika siinä meidän projektissa vai onko se vika sitten siinä, mitä me ollaan siihen kirjoitettu. Eli mun suositus on, että kirjoitatte aina älyttömän vähän koodia ja kokeilette, että toimiiko se. Jos kirjoittaa sinne 100 riviä koodia, niin minä en ainakaan halua olla korjaamassa sitä, koska se voi olla missä tahansa se vika. Eli nyt mä ainakin tiedän, että tämä projekti syntyi oikein. Ja jos olette oikein fiksuja, niin kommitoitte sen tässä kohti jo. Niin silloin teillä on siellä versiohallinnassa. Eli se luennot. A, CD, Live 07. Voinko mä sen tästä suoraan kommitoida? En, koska mulle tätä hakemistoa on. Mun pitää olla tuolla ylempänä, mikä on siellä versiohallinnassa. Eli tästä, jos mä sen haluan kommitoida, niin se sanoo mulle, että mulla puuttuu se yksi ruksi sieltä. Eli kommitoidaan, niin ruksitaan se sinne Show unversiot files, niin sitten se kertoo, että mitä kaikkea mä en ole kommitoinut. En ole näköjään vähän aikaa muistanut kommitoida näitä muitakaan täältä. Sen takia mä muuten otin sen ruksin pois sieltä, kun mä rupesin herpaamaan, että on näin paljon kommitoimatonta. Eli tuon Live 07 mä haluan sinne, ja nuo kolmion metsästystarinat mä haluan sinne laittaa. Ja sitten lukekaa sitä versiohallintaohjeesta huolella, että teidän pitää sinne koneeseen laittaa yksi sinne asetus, mikä kertoo, että mitä ei ainakaan saa viedä sinne versiohallintaan. Eli te ette saa viedä sinne versiohallintaan exe-tiedostoja, ettekä DLL-tiedostoja, ettekä mitään semmoista, mikä ei ole niin kuin tavallaan teidän kirjoittamaa tai tässä projektia tehessä niin kuin syntynyttä tekstitiedostoa, koska sinne yksi exe-tiedosto vie enemmän kuin 10 tämmöistä lähdetiedostoa, eli sinne versiohallintaan on tarkoitus vaan laittaa niitä tiedostoja, mitä me itse ollaan tehty, jotka niin kuin pitää pystyä saamaan takaisin. Sitten nämä exe-tiedostothan syntyy aina, kun mä painan sitä run-nappulaa. Eli nyt mä vien sen live 07 sinne versiohallintaan, niin sinne ne matkusti. Eli nyt mulla on varmasti siellä jemmassa yksi toimiva projekti, kun mä kokeilin, että se toimi. No niin, sitten lähdetään suunnittelemaan, mitä me ollaan tekemässä. Eli mä haluaisin tehdä tämmöisen, että... Ja nyt tulee joitakin asioita, mitä me ei vielä osata, niiden kohdalla vaan pitää uskoa nyt hetki. Eli mä haluaisin tehdä tämmöisen aliohman, että luo satunnainen kolmio. Ja jos mä suunnittelisin peliin niin, että silloin se pelaaja aloittaa sitä yläpuolelta näyttöä ja sitten ne muut kolmiot tulee sinne näytön puolen väli alapuolelle, niin mä haluaisin voida sanoa, että luopas nyt yksi satunnainen kolmio sinne näytön alaosaan. Ja mikä tuo alaosa on, niin pistetään vaikka se tausta sieltä ensiksi. Pistetäänpä se tausta ensiksi sieltä mustaksi. Eli alaosaa mä voin tehdä sillä tavalla, että mä luon tänne tämmöisen rajoittavan, millähän tämän sai, Ctrl M, ei, mä en muista millä tämän saa isoksi tämän näytön, mä vähän pienennän tuolta. Eli mä luon tänne tämmöisen rajoittavan suorakaiteen, jolle annetaan vasen ylänurkka ja oikea alanurkka, eli niiden koordinaatit pitäisi sinne antaa. Ja ne annetaan taas vektoreina, eli lukuparina x, y. Eli mä haluan, että sen alaosan oikea vasen ylänurkka on sama, mikä on tämän käytössä olevan levelin vasen reuna ja sitten y-koordinaattina, koska jos emme siirretä sitä näyttöä mitenkään, niin y-koordinaatti nollahan meni keskellä näyttöä. Eli silloin se yläreuna menee siinä. Ja sitten siellä on valmis tämmöinen vektori, eli xy-lukupari olemassa, kun tämän levelin ympäröivän suorakaiteen alareunan oikea nurkka. Eli tämä nyt on lukupari ihan samalla tavalla kuin tämä vektori. Ja näitä vektoreitahan te olette luonut siellä, kun olette lyönyt niitä palloja ja muita, niin te olette luonut jo niitä suuntavektoreita. Eli tuolle bounding rectangle pitää vielä kaksi parametria. No niin, eli nyt mulla olisi siinä alaosa. No sitten mun pitäisi lähteä tekemään sitä, luo satunnainen suora kolmio. Ja nyt samat tarinat kuin aina, eli nyt pitäisi kysellä niitä, että mitä siihen tulee, mutta mä oon vähän muninut nyt puheessani. Eli sehän on niin älyttömän hieno aliohma, että julistetaan se publiciksi. No sitten seuraavat, onko se staattinen, tarvitaanko me siihen satunnaisen tekemiseksi muuta tietää muuta kuin, että mihin peliin se luodaan ja mille alueelle. No ei ehkä, eli se ehkä riittää, eli sen takia se on staattinen. No sitten palauttaako se mitään? Ja sitähän me treenattiin viime luennolla, eli mietitään, että mihin ollaan sijoitettu tämä tulos, mitä tämä aliohma palauttaa. Eli nyt me ei olla sijoitettu sitä tulosta yhtään mihinkään, niin silloin se tarkoittaa, että se seuraava taikasana on täällä void. Kysellään huomenna teiltä niitä sanoja, kun tehdään vähän simppelempiä aliohmia. No sitten enempi miettimättä seuraava taikasana on aina tietysti se aliohman nimi, sille ei voi mitään. Sitten mitään miettimättä lätkitään äkkiä sinne sulut ennen kuin unohtuu. Eli kaikki sulut, mitä se aliohjelma tarvitsee, eli kaarisulut, mihin tulee parametrit. Vaikka jos yhtään parametria, niin silti siellä on ne kaarisulut. Ja sitten aaltosulut, jotka tekee se aliohjelman lohko, jonka sisällä se aliohjelman koodi on. No sitten meidän pitäisi parametrit saada kohdalleen. Eli mikä tämä his on, niin tämä his on voi ei, sitä me ei tiedäkään. Se TIS on aina se luokan edustaja, mitä me ollaan tekemässä. Eli se on nyt oikeastaan kolmion metsästys. Mutta jos me halutaan tehdä tästä satunnainen kolmio, missä voi kolmiota luoda mihin tahansa peliin, niin koska tämä fysiikka, eli tämä on se, mitä ei voi ymmärtää niin kuin Ohmonti kakkosen kohdalla kunnolla. Eli tämä kolmion metsästys periytyy fysiikkeimistä, niin sen takia siihen voi olla edullista. Eli se kolmion metsästys olisi siihen oikea sana, mutta tämä fysiikkeim on parempi, koska silloin tällä voi piirtää kolmiota mihin tahansa peliin. Keksitään sille sopiva nimi sille alijohmalle. Ja sitten seuraava parametri, alaosa. No nyt ei tarvii miettiä mitään. Tuossa on alaosa. Mitä tuolla alaosan kohdalla lukee? Se on tuo suorakaiden jutska. Eli sen enempi ihmettelemättä tuohon tulee ilman muuta se sama sanaa sieltä. Eli tämä ei ole yhtään ihmeellisempi kuin viime luennolla se, että katsottiin, että tuossa otetaan, tai tuossa on int, niin kirjoitettiin int sinne. Nyt vaan sen tyyppinä sattui tällä kertaa olemaan tuo suorakaide. Keksitään sille, että joku sopiva nimi, vaikka suorakaide tai jotakin. Kirjoitin nyt näköjään noin siihen. Seuraava homma oli dokumentoja tämä. Eli siihen pitäisi kirjoittaa dokumentit, että mitä tämä tekee. Piirtää, blää, blää, blää. Ja kertoo nämä parametrit, mihin peliin piirretään. Sitten minkä suorakaiteen sisään arvotaan. Noin, ne pitäisi sinne laittaa. Ja nythän se on älyttömän iloinen, ei ole yhtään virhettä missään. No sitten seuraava hommahan meillä oli, niin kuin, mitä viimeksi opeteltiin, että kirjoittaa testit tälle, mutta näiden graafisten vehkeiden testaaminen on niin työlästä, että mä en sitä tällä kurssilla halua ottaa, eli näissä kohti pitää antaa periksi, näitä ei voi automaattisesti testata tämän kurssin tiedoilla. Eli silloin, kun meillä on rehellisiä semmoisia alijohmia, mitkä palauttaa vaikka lukujen summan tai jotakin, niin testataan niitä sitten. Eli semmoinen alijohmahan meillä on vaikka tuossa, mikä olisi niin järkevää testattavaksi, niin on vaikka tuo mikä tehtiin keskiarvo viimeksi luennolla. Siellä muuten noista aliohmista ja muusta, niin luentomonisteissa on paljon tämmöisiä otsikoita, mitkä alkaa animaatio. Niin käykää niitä animaatioita ajansa luentomonisteissa läpi te. Eli nämä on Aalto-yliopiston tekemiä juttuja ja nämä on ihan hienoja. Eli tässä tämä animaatio näyttää sen, että mitä tapahtuu tuossa keskiarvoaliohma kutsussa. Eli periaatteessa sitä, mitä tehtiin silloin Enni Jussin kanssa. Eli nyt mä haluan keskiarvoaliohmalla viedä kaksi parametria, kolmonen ja nelonen. Niin sen takia todetaan, että tuo keskiarvoaliohman kutsuminen tarvii ne kaksi lappusta sinne. Ja sitten me mennään sinne keskiarvoaliohmalle ja toimitetaan ne kolme ja nelonen. Eli tämä on se, mitä mä ojen sinne Enni Jussille ne lappuset, tai mitä itse teitte sille viime viikon luennolla, että ojen sitten kaverille ne lappuset. Ja sitten se kaveri alkaa puuhastelemaan noilla kolmosella ja nelosella, eli tuolla kun se on tuolla keskiarvossa nyt menossa, niin sitten se siellä laskee se A ja B yhteen, noin, ja sitten se jakaa sen kahdella, ja siitä tulee se aputulos, keskiarvo, ja sitten se palauttaa se aputuloksen meille, ja sitten me sijoitetaan se tuonne apumuuttujaan. Eli ajakaa näitä animaatioita läpi, niin kaikkea tätä tietoa, kun käytätte hyväksi sitä, mitä teitte viime maanantaina, kun itse olitte funktioina ja mitä tehtiin Enni Jussin kanssa ja niin edespäin, niin siitä yritätte ymmärtää, että mitä se parametrin välitys tarkoittaa. Eli tässä on ihan samasta kyse. Eli nyt kun mä lähden tänne luo satunnainen kolmio, niin tämä TIS, eli tämä peli, mitä me käytetään, niin sijoitetaan tänne peliin. Ja tämä alaosa suorakaide sijoitetaan tuohon rect-nimiseen ja sitten mä alan tekemään niitä hommia. Eli teen vaikka nyt sillä tavalla, että mä arvon satunnaisen luvun 10-100 ja käytän sitä sitten arvotun kolmion leveytenä, arvon satunnaisen luvun 0-100 ja käytän sitä tuon kolmion korkeutena ja noita fysiikkaolioitahan te olette osannut luoda jo ensimmäistä luonnosta asti, eli luodaan sitten uusi fysiikkaobjekti, jolla on nyt tuo äsken arvottu leveys ja korkeus, paitsi sen muotona on nytten suorakaide, ja sitten arvotaan sille satunnainen paikka, eli sanotaan, että arvotaan satunnainen vektori, eli vektorihan on vaan se lukupari xy. Arvotaan satunnainen lukupari xy, joka on tuon meidän suorakaiteen sisällä. Eli nyt meillä on satunnainen paikka, ja sitten se sijoitetaan se satunnainen paikka sen kolmion paikaksi. No sitten mä arvon sille kolmiolle vielä satunnaisen kulman. Satunnaisen kulman, ja sitten mä arvon sille kolmiolle vielä satunnaisen väriin. Ja kun tämän kaiken saa valmiiksi, niin sanon, että lisätään se kolmio sinne meidän peliin, tuo kolmio, joka justiinsa arvottiin. Ja nyt jos mä sen ajan, niin pitäisi syntyä sinne kaiken järjen mukaan yksi satunnainen kolmio. Jos mä ajan tämän ohjelman uudestaan, niin pitäisi tulla joku toinen kolmio toiseen paikkaan, mutta se mitä mä tiedän, niin se varmasti on nyt tämän puolen välin alapuolella, koska me arvottiin se sinne puolen välin alapuolella olevaan alueeseen. No nyt mun harjoitustoista on tehty ainakin 5%. Eli tässä nyt ei ole entiseen nähden mitään muuta uutta niihin lumiukkoihin nähden muuta kuin, että nyt me vähän arvottiin näitä paikkoja. Tästä kysyttävää. Katsotaan, mitä mä olin sinne seuraavaksi änkenyt sinne. Seuraavaksi laittanut, eli seuraavassa välissä. Joo. No sitten. Jotta siitä tulisi peli, niin mä voisin laittaa sillä tavalla, että arvotaan tälle joku suunta, millä tämä voisi kulkea tämä kolmio. Eli laitetaan tänne vaikka, että arvotaan sillä, että se lähtee satunnaisella vauhdilla, joka on korkeintaan 200, niin johonkin suuntaan. Ja nythän tämä ei ole yhtään ylpeä musta, koska luo satunnainen kolmio, mulla on kutsussa 3 parametria, ja aliohjelman esittelyssä on 2 parametria. Eli jos mä haluan tuommoista tehdä, niin munhan pitää tännekin sitten esitellä 1 muuttuja lisää. No 200 voisi ottaa intille tai doublelle, ja olkoon se nimi vaikka vauhti, koska fyysikot sanoo vauhiksi sitä nopeuden itseisarvoa, joka ei ota suuntaa kantaa. Ja sitten arvotaanpas meille nyt sitten satunnainen vektori, joka on vektori, jonka arvo on minimissään 0 ja maksimissaan tuon vauhin verran. Ja sitten ihan niin kuin sillä pääteohjauksessa lyötiin lumiukkoon, niin lyödään nyt tätä meidän kolmiota sitten tuolla satunnaisella suuntavektorilla. Eli nyt kun mä ajan tämän ohjelman, se kolmio lähtee nyt sitten satunnaiseen suuntaan vipeltämään. Jos mä ajan sitä uudestaan, niin se tulee eri paikkaa ja lähtee taas johonkin satunnaiseen suuntaan. No se on tylsää, kun ne häviää näytöstä ne palikat siellä, eli sitten me varmaan laitetaan sinne vähän reunuksia, ettei se häviä sieltä. Ei näköjään olekaan siinä seuraavassa versiossa reunuksia, vaan seuraavassa versiossakin sillä tavalla, että tehdäänkin näitä sikaa monta näitä kolmioita. Eikö on siellä? Eli luodaanpa sinne reunukset, ettei ne karkaa ne meidän kolmiot pois sieltä ruudusta. Ja nyt sen sijaan, että tehdään 1 kolmio, niin niillä meidän taunossa olleilla opilla, vaikkei vielä silmukasta mitään ymmärräkään, niin sanotaan, että tehdään 50 kertaa tuo luo satunnainen kolmio. Niin nyt mulla on sitten pelistä ainakin 10% valmiina, että nyt niitä kolmioita sinne syntyy satunnaisen kokoisia satunnaisiin paikkoihin ja ne lähtee satunnaisella vauhilla liikenteeseen. Noin. Eli periaatteessa tälleen sitten menette sitä teidän harkkatyötä, että lisäätte siihen yhden pienen ominaisuuden kerrallaan. Eli kattokaa, miten vähän mä nytkin 2 riviä lisäisin tähän uutta. Eli ne muutokset, mitä te teette siihen, niin pitää olla pieniä, että te tiedätte, että ette hajottanut nyt jotakin aikaisemmin toimivaa. Ja jos hajotitte, niin sitten on helppo palata siihen edelliseen. Että se on se yksi iso oppi, mitä teidän pitäisi oppia multa, että mä en ikinä tee montaa riviä kerralla, koska olette nähnyt, kuinka hyvin mä kirjoitan oikein. Niin jos mä kirjoitan 10 riviä, niin siinä on niin paljon virheitä, että sitä ei kukaan pysty enää korjaamaan. Ja jos luulette olevanne mua parempia kirjoittajia, niin voittehan te kokeilla kirjoittaa enempi, mutta epäilen. Joo, no sitten luodaan se meidän pelaaja. Eli tehdään tänne toinen suorakaide samalla tavalla kuin tuo alaosa, niin tehdään tänne toinen suorakaide, eli yläosa, joka tehdään muuten samalle kuin äsken, mutta nyt otetaan tuo valmis top lefti niin kuin toiseksi rajoittimeksi sinne, eli se on lukupari sieltä vasemmasta ylänurkasta, ja sitten y-nä maksimiarvo on, tai minimiarvo on 0, ja sitten se meidän reunan oikea koordinaatti. Ja sitten mulle tulee sinne ongelma, että mä haluaisin sanoa sille meidän, eli luodaan tuonne nuo satunnaiset nuo, mutta sitten mä haluaisin sanoa sinne, että mun pelaaja on punainen. Ja siihen yksi vaihtoehto olisi se, että mä veisin tänne aliohmalle parametrina, että minkä värinen tuossa tehdään. Mutta sitten mä oon äkkiä semmoisessa loputtomassa suossa, että nyt mä haluan kertoa sille, mikä värisen mä teen. Sitten mä haluaisin ehkä laittaa sen tiettyyn asentoon. Sitten mä haluaisin tehdä sille jotain muuta, niin mä oon kohta semmoisessa suossa, että mä joudun viemään sen niin paljon parametria, että enää kukaan pysy perillä siitä parametrimäärästä. Ja sen takia mä ehkä mieluummin haluaisin, että se luo sen kolmion meille, eli Enni piirti sen pallon sinne paperille, ja sitten se palauttaa mulle, että hei, tossa on se, mikä mä piirsin, jolloin mä pääsen käsiksi siihen valmiiksi piirrettyyn otukseen. Eli mä haluaisinkin, että se palauttaisi mulle sen kolmion, minkä se loi. No nyt se ei taas ole ylpeä mun suorituksista, koska mehän tehtiin tästä void-aliohma, mikä tarkoitti sitä, että se ei palauta mitään. Ja jotta mä saan sen palauttamaan jotakin, niin munhan pitää sitten tuon voidin tilalle laittaa se, mitä tänne pelaajaa ollaan sijoitettu. Ja jotta se voidaan sinne sijoittaa, niin sen pitää olla samaa tyyppiä kuin tämä pelaaja on. Eli pelaaja on physics object, niin sen takia mä laitan, että tämä mun aliohma palauttaakin se physics objectin. Ja ei sen hirveitä muutoksia tarvitse tänne, kun lisätään tänne, että tämä palauttaa sen luomansa kolmion. Eli nyt kun se saa sen kolmion valmiiksi, niin sitten se pois lähtiessään näyttää mulle, että hei, tohon mä tein sen kolmion. Silloin mä saan sitä nätisti kiinni sitä kolmiosta ja sijoitan sen vaikka pelaajanimiselle muuttujalle, joka on siis arvottu nyt sinne yläosaan, ja sitten laitan sen punaiseksi, että mä erotan sen pelaajan niistä muista. Eli nyt mulla pitäisi se pelaaja olla täällä erivärisenä. Ja aina kun se lähtee se peli käyntiin, niin se pelaaja on siellä yläpuolella ja ne muut on siellä alapuolella. Missä kohti siellä yläpuolella on, niin se on sitten arvotus. Eikä se olisi pakko ollut arpoa sitä paikkaa, että olisin mä voinut sen pelaajan pistää aina vakiokohtaan. Että elikää nyt sitten liikaa matkiko näitä arpomisia. Että jos teidän peli on luonteeltaan semmoinen, että siinä on tasot noissa kohti, niin ne on sitten siinä kohti. Ei niitä tarvitse aina arpoa, mutta voi myös arpoa. Kysykää heti, kun tulee mitä epäilyttävää asiaa. No siitä, että mä saisin tästä minkäänlaisen peliin, niin olisi hyvä saada tähän, että mä jollakin ohjaan sitä peliä. Ja sen takia mä laitan tohon kohti, täällä on ennestään jo muutama näppäimen kuuntelu, eli täällä on sanottu, että kuunnellaan tuota näppäimistöä sillä tavalla, että jos painetaan escape-näppäintä, nimenomaan painetaan presset, niin mennään aliohmaan, jonka nimi on Confirm Exit, joka on valmiina Jypelissä oleva aliohma. Ja siitä näytetään avustukseen teksti lopeta peli. Eli nyt ihan noilla oletuksilla, mitä tuossa tehessä oli, että jos mä painan eskiä, niin se meni aliohmaan varmista poistuminen, joka tekee meidän puolesta tuohon tuon, haluatko tosissaan lopettaa, johon mä voin painaa jessiä, yytä, enkö voi? En näköjään voi yytä painaa, mutta ainakin hiirellä voin painaa sitä. Siis nyt en ymmärtänyt, eli
jos on palauttamaton aliohjelma, niin toimiiko se ilman retuun?
Tarviiko semmoinen void-aliohjelma retuun lausetta, niin ei tarvii, koska se viimeistään tuossa sulusta lähtee pois. Eli se automaattisesti lähtee pois, kun se aliohjelma tulee loppuun. Mutta jos ihan välttämättä haluatte, niin saa semmoiseen void-aliohjelmaan kirjoittaa sen retunnin, jos se jonkun mieltä helpottaa, niin saa noin kirjoittaa. Mutta ilmankin tota lopussa olevaa retunia, koska tulee seinä vastaan, niin me lähdetään pois. Yleensä noihin void-aliohmiin ei sitä retunia kirjoiteta, mutta saa sen kirjoittaa. Ja erityisesti sitten, jos meille tulee ehtolauseita, ja me todetaan kesken peliin täällä, että vaikka esimerkiksi tämä arvonta meni niin huonoon kohtaan, että se ei ole mielekäs, niin silloin me voidaan pistää ehtolause ja lähetetään pois, jos se on huonossa kohdassa. Eli sillä tavalla niihin void-aliohmiinkin voi tulla niitä retunneja. Noin ikkästi. No niin, mä haluan lisää näitä näppäimiä tänne. Te teitte niitä jo siellä pääteohjausharjoituksissa. Mä laitan tänne yhden näppäimen ensiksi, että kuunnellaan F1-nappulaa sieltä. Jos se on painettu alas, niin mennään valmiiseen aliohjelmaan Show Control Help, eli se on Jypelissä oleva valmis aliohjelma, ja siihen näytetään teksti näytä avustus. Eli nytten tuon ansiosta mä saan sillä tavalla, että kun mä painan täällä F1, niin se näyttää meille tuohon avustukseen. Eli nyt meillä on kaksi näppäintä, mitä tuossa pelissä on, eli tuo F1 ja Escape. Eli ne tekstit, mitä laitettiin sinne loppuun, niin ne näkyy meille tuossa avustuksessa. No, sitten mä haluan, että kun mä painan nappulaa ylös, niin silloin mennään aliohmaan lyö kolmiota, näytetään avustustekstinä pelaaja ylös, ja sitten kun mennään sinne aliohmaan lyö kolmiota, niin sille viedään parametrina pelaaja ja vektor. Ja tämä nyt on erilaista, mitä me ollaan tähän asti aliohmakutsusta opeteltu, eli tämä ei tarkoita sitä, että mä kutsun nyt sitä lyö kolmiota, vaan mä kutsun sitä paljon myöhemmin, eli se jemmataan ylös, että jos joku joskus sattuu painamaan sitä nuoli ylös nappulaa, niin silloin mennään aliohmaan lyö kolmiota, ja sille viedään nuo loput parametrit tuosta. Eli tämä on ihan sama, kun mä kaverille antaisin lapun, että sitten kun kello on varttiin vaille, niin hälytä mulle. Eli silloinhan se kaveri ei heti hälytä mulle, vaan se hälyttää vasta sitten, kun se kello on varttiin vaille. Eli me tehdään tähän niin sanottu tapahtuman käsittelijä. Ja tämä tekniikka on just sama, mitä käytetään oikeassa ohjelmissa. Eli ihan tämmöinen perusgraafisen käyttöliittymän ohjelma, niin se koostuu just samanlaisista asioista. Eli esimerkiksi siellä on laitettu, että jos mä painan täällä fileessä close-menukohtaa joskus, niin silloin mennään aliohjelmaan close, joka sulkee sen ohjelman. Eli sitä mä sanoin silloin alkukurssissa, että me käytetään tätä Jypeliä, koska tämä on tehty semmoiksi, että tämä on niin lähellä tuommoista oikeaa ohjelmointia kuin voi olla. Että ne oikeat peliohjelmointokirjastot, niin ne on taas tehty pelien tekemistä varten. Ja siellä se on kauempana oikeasta ohjelmoinnista kuin mitä tässä on. Miten vaikea on tehdä, että itse saa päättää tämän, niin tämä on pelkkä vakioarvo. Eli tämä key up, niin kuin näkyy tuossa, niin se on 38 nyt, jos katsoo avustusta, mikä se näyttää. Eli ei mikään este tässä, että mä teen tänne katsos, mä teen tänne int key up. Mä laitan, että se on key.up niminen vakio, eli suomeksi 38. Ei mun tarvitse tietää, että se on 38. Se on näköjään enum jypeli key, eli ton tyyppi pitää nyt vaan olla jypeli.ky, että se kelpaa tuo sijoitus. Ja nyt mä sitten laitan tuohon kohti, että up. Ja nyt jos sä järkkäät jonkun tavan, että tähän sijoitetaan toinen arvo, niin se on se toinen nappula. Eli periaatteessa sä voit tehdä semmoisen, että esimerkiksi sillä tavalla, että sä teet semmoisen, että nyt paina sitä painiketta, millä haluat mennä ylös. Ja sitten se kaveri painaa sitä siihen matsen muuttujaan sen arvo ja käytät tuossa sitä muuttujaa. Tällä voi tehdä kaikki. Tämä on oikeasti aika hyvä. No niin, sitten sittenhän näitä vaan sitten enempi tänne. Eli tehdään näitä nyt sitten up, down, lefti ja rikti. Ja sitten mennään aina lyö kolmio alijohmaan ja downissa mennään miinus 200 ja sitten leftissä mennään miinus 200,0. Ja sitten raiktissa mennään sitten plus 200 ja nolla vektorilla lyödään sitä. No nyt se ei tykkää tuosta, että mikä on lyö kolmiota alijohma, mun pitää se esitellä. Eli samalla tavalla kuin alijohmat aina, eli niin hieno alijohma, että miksei sitä voisi kuka tahansa käyttää. Staattinen alijohma, mä tuon sille kaksi parametriä, ne riittää. Lyö kolmiota, se ei osaa sitä täydentää, mä kopioin sen tuolta, etten kirjoita väärin. Lyö kolmiota, ja nyt sille pitäisi olla kaksi parametria, josta ensimmäinen on tyyppi ja sama kuin pelaaja. Mikäs pelaaja on, se on näköjään physics object, eli tämän pitää olla se physics object -tyyppinen. Sen nimi voi olla kolmio, sillä voi lyödä mitä tahansa muutakin kolmiota kuin pelaaja. Ja sitten toinen parametri, mikä tulee, niin on vektor. Siinä on luutu yksi vektori, eli tämä on sitten vektor, mutta nämä tehtiin muistaakseni siellä pääteohjauksessa, kun sitä lumiukkoa hakattiin. Noniin, miksei se tykkää siitä? Public static, sen takia se ei tykkää, kun mulla ei kolmea taikasanaa siinä, eli ainahan pitää olla kolme taikasanaa, eli public void, eli tämä ei palauta mitään. Noniin, sitten mitä me sanotaan, niin sama kuin sille lumiukolle, eli kolmiota lyödään. Kolmiota lyödään nyt tuolla suuntavektorilla, mikä sinne tuotiin parametrina, niin lyödään, niin nyt meillä pitäisi olla peli. Nyt meillä pitäisi olla peli, missä mä voin tätä kolmiota täällä nuolilla liikuttaa ja yrittää noita muita paimentaa sillä menemään. Noin, nyt se on ainakin 25% valmis se mun peli. Sitten katsotaan, mitä sinne seuraavaksi oli lisätty. Eli mitä mä teen käytännössä, niin mä teen sen, että mä ruksin tältä tämän seuraavan väliin. Että katsotaan, mitä erona on ollut noiden välillä. Ja sitten sitten siellä on tehty jotakin. Elikkä. Tämä seuraava tulee sitten siitä, että nyt mä haluaisin tänne niin kuin kertoa, että kun tämä mun pelaaja osuu kolmioon, niin silloin pitää tehdä jotakin. Ja sitä varten me laitetaan sinne tuommoinen törmäyskäsittelijä. Eli me lisätään tänne tämmöinen törmäyskäsittelijä, vaikka ennen noita nappuloita. Eli lisätään törmäyskäsittelijä, että jos tämä meidän pelaaja törmää semmoiseen otukseen, jonka nimi on vihu, niin mennään alijohmaan pelaaja törmäsi. Ja tämä on taas semmoinen, mikä ei tapahdu nyt, vaan tämä tapahtuu sitten joskus, kun se törmäys tulee. Eli mä vien tuolle App Collision Handlerille parametrina alijohman nimeen. Että sitten kun pelaaja törmää, niin kutsut tuota alijohmaa. Ja sen alijohman parametrilista sitten, saanko mä tuolta pois noita, tästä mä en muuten saa noita, tää on vähän työlämpi kopypastata täältä. Elikkä sit mä teen tänne alijohman pelaaja törmäsi, tää on pakko tietää, elikkä sillä pelaaja törmäsi alijohmalla on kaksi parametria sitten, eli se kuka törmäs ja mihin törmäs. Eli se selviää sitten, kun luetaan huolella sitä Jypelin dokumentaatiota, eli tämmöinen collision handler tarvitsee sen, että kuka törmäsi ja mihin törmäsi, ja se tarvii tiedon sitä pelistä, ja sen takia se ei nyt ole staattinen. Tämä menee vähän yli niin kuin ymmärryksestä tässä kohti. No sitten mitä hyvässä pelissä aina tapahtuu, niin hyvässä pelissä tulee räjähys törmäyksestä. Peli on mistään kotoisin, jos siellä räjähä. Eli luodaan sinne uusi räjähys ja luodaan se räjähys siihen paikkaan, missä se vihollinen sattuu olemaan silloin, kun me siihen törmättiin. Eli laitetaan sen räjähdyksen paikaksi sama kuin vihollisen paikka. Sitten laitetaan sinne shokkialto päälle, mistä ei tule hyvää seuraamaan, mutta näettepähän sitten, mitä tapahtuu. Ja nythän on ongelma se, että se pitää lisätä se törmäys johonkin. Eli ihan samalla tavalla, kun me lisättiin niitä palloja peliin, niin me lisätään peliin nyt se räjähys. Ja tämä on se syy, miksi ei tämä voinut olla staattinen, koska me tarvitaan tässä noiden parametrien lisäksi myös sitä itse peliä. Ja se peli on olemassa siinä silloin, kun meillä on ei-staattisia metodeja. Ja tietysti sitten, kun sinne on räjähys lisätty, niin sehän tarkoittaa sitä, että poistetaan se vihollinen siltä pelistä. Noin. Ja nyt kun mä sen ajan, niin ei tapahdu mitään. Ja miksi ei tapahdu mitään, niin se johtuu siitä, että mulla ei ole olemassa yhtäkään otusta, jonka tarkentimena olisi vihu. Eli sen takia mä sanon näihin, luo satunnainen kolmio, että kun sä luot tämän, niin tee sitä semmoinen otus, jonka nimi on vihu. Ja nyt kun sä teet tämän pelaajan, niin tee sitä pelaajasta sitten semmoinen, jonka nimi on pelaaja. Ja nyt se ei taaskaan ylpeä mun suorituksista, että mitä sä töpeilö meinaat, kun nyt sulla on 4 parametria ja sitten täällä luo satunnainen kolmio on vain 3 parametria. Mä pistän näitä eri riville, niin ne näkyy. Eli mun pitää tänne lisätä vielä 4. parametri. Ja tuo lainausmerkeissä oleva asia on merkkijono. Ei vielä tänään osata sitä, mutta ehkä huomenna. Eli merkkijono, jonka nimi on vaikka tunniste. Ja sitten me sanotaan täällä, että nyt kun me ollaan luotu se kolmio, niin laitetaan sen kolmion. Kolmion. Tagiksi laitetaan tuo tunniste, mikä tuolla tuli. Noin. Ja nyt se pitäisi olla, että kun mä täällä menen ja... Nyt mä ymmärrän, miksei se sokki... Ai niin, siinä ei lukenut rue tuossa nytte. Laitetaanpa, että siellä on se sokkiaalto. Eli nyt kun siellä on sokkiaalto ja tulee törmäys, niin... Niin se saa melkein liikkeen. Se pelaa ihan itekseen. Noin. Eli tuota kannattaa miettiä, että käyttääkö sitä sokkialtoa vai ei. Noniin. Eli nyt se peli on jo 45% valmis. No sitten seuraavaksi. Mullahan täällä tämmöinen Xbox-ohjaimella. Haluan sitä pelata tuolla Xbox-ohjaimella. Eli sen takia mä nyt lisään sinne sitten uusia tämmöisiä tapahtumakuuntelijoita, että jos tuossa kontrolleri ykkösessä, eli tässä, jonka mä oon sattunut tökkäseen USB-porttiin kiinni, painetaan sen digital padissa olevaa uppainiketta, niin silloin lyödään kolmiota ylöspäin, ja näitä mätkitään nyt sitten tänne 4 kappaletta, minne se puolipiste sieltä hävisi. Eli noita 4 kappaletta, kaikki eri ilmansuuntiin. Sitten sieltä voi erikseen laittaa vielä, että kuunnellaan sen sitä analogitattia. Se on vähän vaikeampi käsitellä, että miten me sitä tehdään, mutta se on mahdollista. Ja on mahdollista kuunnella hiiren liikettä ja laittaa se pelaaja seuraamaan sitä hiiren liikettä, mutta se ei ehkä nyt tähän kuulu. Eli nyt se, jos se ei mennyt ihan pieleen, niin pitäisi periaatteessa toimia myös. Tässä mä sanon, että tämä Jypeli on niin ylivoimainen kaikkiin muihin järjestelmiin verrattuna, eli tämä ohjauksen tekeminen on sairaan helppoa. No, mitä se tekee tuohon helppiin meille? Se tekee tuohon helppiin sen verran, kun me ollaan yksi, niin nyt meidän kaikki näppäimet laittanut sinne, niin näkyy tuossa helpissä. No nyt on niin levotonta liike, että ei tullut tämä valmiiksi, mutta nyt pelistä ei oikeastaan puutu mitään muuta, kun me sovittiin se, että törmäykset huolitaan vaan puolen väliin toisella puolella. Eli mun pitäisi tähän pelaaja törmäsi laittaa nyt tarkistus, että jos se törmäys tapahtuu tuolla vaikka yläpuolella, niin sitä ei hyväksytä. Että mä saisin niitä syödä vaan, että ne on niinku turvassa ne kolmiot, jos ne pääsee sinne yläpuolelle, niin mä voisin tähän laittaa sitten ehtolauseen, jota me ei vielä tänään osata. Ehtolauseen, että jos se tapahtuu sillä yläpuolella, niin ei tehdä mitään, joka nyt ei oikeasti ole vaikea asia. Eli että mä laittaisin tähän, että jos tämän törmäävän pelaajan toi x-koordinaatti on suurempi kuin 0, niin se törmäys hylätään, eli mä lähden pois tästä aliohmasta. Noin. Eli nyt pitäisi olla sillä tavalla, että mä en täällä ylhäällä saa yhtään törmäystä aikaiseksi. Eli mun pitää päästä sinne vihollisen... Kuka helkutti siihen noin kirjat? Joku fuksi teki tämän taas. Semmoisia ne fuksit, ettei ne mitään osaa. Tapahtuu jotakin. Noin. Eli sitten meidän pitäisi huomenna opetella, että mitä on nämä ehtolauseet. No sitten toinen, mikä me tarvittaisiin tähän, on se, että meidän pitäisi katsoa, että me ei syödä kuin itseemme pienempiä kolmioita. Ei siitä tule mitään, jos me käydään norsun kimppuun, että joku kärpänen me voidaan listiä. Eli sitten meidän pitäisi kirjoittaa toinen ehtolause, että kysytään, että onko meillä isompi pinta-ala kuin kaverilla. Jos meillä on isompi pinta-ala kuin kaverilla, me syödään se ja kasvetaan. Jos meillä on pienempi pinta-ala, niin me kuollaan ja peli loppuu. Eli nyt me, että me saadaan tämä loppuun, niin me tarvitaan niin kuin uusia rakenteita, ja niitä rakenteita on sitten tämmöiset ehtolauseet ja muut. Eli lähdetään niitä katsomaan sitten huomenna. Ja nyt tämä peli tuli niin kuin sanotaan 45% valmiiksi, ne pari ehtolausetta siihen, niin sitten se on jo selvästi puolessa välissä se meidän peli. Kysymyksiä? Jatketaan demoilla ja huomenna sitten tämän